Сёння ў сераду папа Бенедыкт XVI прыляцеў у Ватыкан, каб даць агульную аўдыенцыю прабылым з кожнага кутку свету пілігрымам. У тым ліку былі і шматлікія пілігрымы з Расійскай Федэрацыі і некаторыя нашы беларусы. У сваім навучанні Пятровы наступнік працягваў гаварыць пра апостолаў і сказаў, што яны былі такі ж людзі, як і мы. Роля іх і праз 2000 год не зменшваецца. Постаць Яна, да аўтарства якога адносіць 4 Евангелле і адкрыццё пісьмы, сталася ў цэнтры чарговай сустрэчы. І тут папа вылучыў галоўны заклік гэтага наймалодшага і любага вучня Хрыста – да любові, як умовы жыцця чалавецтва. Натуральна, Бенедыкт XVI спаслаўся адразу на сваю першую папскую духоўную апостальскую працу, энцыкліку «Бог ёсць любоў», «Deus Caritas Est», з якой мы пазнаёмілі нашых слухачоў на хвалі нашага радыё, натуральна, па-беларуску на нашай мове перакладзеную. Невыпадкова я зажадаў пачаць маё першае апостальскае пасланне словамі гэтага апостала «Бог ёсць любоў». «Хто перабывае ў любові, застаецца ў Богу, і Бог застаецца ў ім», працытаваў папа пачатак 4 Евангелія ад Яна. Вельмі цяжка знайсці, працягваў папа, падобныя тэксты ў іншых рэлігіях. Значыцца, гэта сапраўды рыса хрысціянства. Натуральна, Ян не адзіны аўтар хрысціянскага паходжання, які гаворыць пра любоў. Будучы асноўным зместам хрысціянства, усе творцы новага запавету спасылаюцца да любові, хаця інакш робяць на ёй акцэнты. Далей папа Бенедыкт XVI кажа пра выяву любові праз канкрэтных людзей, падкрэслівае, што любоў сапраўдная, а ніколі не бывае спекулянткаю, а ніколі не шукае выгоды. І тут аддае Яну сваё захапленне тым, што гэты апостол хрысціянства не ёсць ніколькі абстрактнай. Ён кажа аб трывалай аснове любові, зусім канкрэтнай і, урэшце, магчымай быць праверанай праз існуючых людзей. Крыніца любові – гэта Бог. І тут папа зазначае яшчэ адну рысу евангеліста Яна. Ён адзін з усіх аўтараў Новага Запавету, хто дае апісанне Бога. Напрыклад, Бог ёсць духам, Бог ёсць святлом. Тут ён аб'яўляе, што Бог ёсць любоў. Значыцца, Ян не толькі адчувае боскасць, але шукае яе каранёў. Усё, што Бог робіць, робіць у імя любові. Дык любоў Божая да людзей канкрэтызуецца і увасабляецца ў Хрысце як такім. Апостол піша: «Дзеці мае, калі хтось мае грэх, маем адваката перад Айцом Езуса Хрыста, справядлівага». І вось да чаго прасцягае любоў Езуса да нас, да аддавання крыві дзеля нашага выратавання. І тут папа ўказвае сёння нам, хрысціянін павінен думаць, якім жа павінен быць адказ на такую любоў. І дае накірунак. Мы маем зобавязанне да актыўнага адказу, які, каб быць адэкватным, павінен поўніцца любоўю. Ян кажа пры казанні, дадзеным Ісусам: «Даю вам новы запавет, каб вы любілі адно аднаго, як я палюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго». Дзе ж навіна, да якой спасылаецца Езус? Яна ў факце, што ён не спыняецца на старым запавеце, які знаходзім у іншых евангеліях. Любіце бліжняга, як самога сябе, але адыходзіць ад антычнага крытэрыя, укіраванага ў чалавеку. Ён навучае любіць, як Хрыстус, як я палюбіў вас. Высакародную любоў Езуса прыклікае і нас таксама да больш дасканалых жаданняў, да асягнення вышыні, да любові. Пасля свайго асноўнага і непераходзячага апостальскага навучання папа сёння не пазабыўся і пра сённяшні цяжкі момант у гісторыі чалавецтва, у прыватнасці заклікаў:
«Cari fratelli e sorelle, il mio accorato pensiero va ancora una volta alla amata regione del Medio Oriente».
Дарагі браты і сёстры, мая думка лунае да блізкага ўсходу. У суадносінах да трагічнага канфлікту прыпомню словы папы Паўла VI ў 1965 годзе: «Ніколі больш адзін супраць другога. Калі хочаце быць братамі, кіньце зброю з вашых рук». У абліччы намаганняў для спынення агню, каб была знойдзеная справядлівае і трывалае выйсце. Паўтару, працягваў папа, словы папы Яна Паўла II. І гэтая спасылка выклікала вялікія апладысменты.
In riferimento al tragico conflitto in corso, che è possibile cambiare il corso degli avvenimenti quando prevalgono la ragione, la buona volontà, la fiducia nell'altro, l'attuazione degli impegni assunti
Можна змяніць кірунак падзей, калі перамагаюць рацыя, добрая воля і давер да іншага. Напрыканцы сустрэчы папа запрасіў усіх узмоцніць малітву, каб здабыць так жаданага дару міра. І мы дасылаем гэтую просьбу папы да ўсіх хрысціянаў, да вас, паважаныя беларускія хрысціяне, беларускія католікі, усе хрысціяне, маліцца аб міры на Блізкім Сходзе, на Святой Зямлі.